Hey, shippers! Charot. Ang podcast nito intended the views, opinions, and opinion of the host and guests are their own. Statements may be subjective, yeah, have an open mind and heart awakening and in life. Anything shared within the episode are limited to the information acquired at the time of recording at maaari magbago ito by the time of listening. People change, okay? We learn. Minsan. Yeah, listen with caution because we go all out with our opinions. Kaya tara, sakay na. And let's sail together in the open sea.
Oh, hindi niya na-expect yun, no? Na si VP yun.
Kala niya si Kevin. Ano, parang she tried to match yung energy ni Kevin.
But she had energy today.
She's tired. At sa mga una na mga nagbabagang baklita, Love for Love's Sake episodes 4, 5, and 6, Junior nagumpisa maging bebe girl at nagtapos sa pagiging Prince Charming.
Ayo, tama.
Mamatay. 23.5 episodes 1, 2, and 3, unang GL series ng GMMTV, Out of This World ba? Young Royals season 3 episode 1, New Rules Here, There, and Everywhere. Yan at marami pang iba dito sa ating Wave Weekly ng March 3 to March 24, 2024. Kami ang inyong mga lingkod, ang mga baklitang nagbabaga, your sister Shipper Ray,
your sisterette Shipper Kev,
and your baby sister Shipper VP, and welcome to
the sisters.
Sisters.
Like,
the
sisters. Like, the sisters. No, if we're like sisters. The Powerpuff Girls, sister. If like the Powerpuff Girls, who would you be? You know, it's the Powerpuff Girls. I think I'll be Bubba.
Ako yung mayor.
Ako si Mojo Jojo.
Ako si him.
Alam mo,
Airbender. Bilang gender bender ang ate mo, hindi mo
pwede alam naman
kung him or her, diba?
De, sige, kung seryosong Powerpuff Girls, ako na si Blossom kasi mando siya.
Totoo, like kanina.
may ginawa ba ako kanina?
De, wala naman mando, pero class president po siya kanina. Nag-ride po kami, nag-cycling kami kanina. So, natanong niya, nasa na daw ako, ano daw yung ETA ko? Yung syempre, pinagtanongan niya, wala rin namang kebs. Si Leif, pakialam. Pero dahil tinanong siya ng class president namin, tinanong niya ako.
Tinanong namin. Kasi hindi naman alam kung saan ka antayin, di ba? Anyway, singit na lang natin mga kwento ng ganap natin kanina mamaya. But welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing to the latest and greatest waves of the BLCs. So yun na nga.
Ayun na nga. Let's get shipping.
Ano, kaganapan kanina.
Wala, nakita-kita lang kami after a very, very short time. Kasi nakita rin pala tayo 2 weeks ago.
Hindi siya reunion.
Hindi siya reunion. Nakita-kita lang din po ulit kami.
Ay, biglaan. Ano?
Lahat kami nasa Maynila. Sa Maynila, hindi ba Maynila yung...
Maynila, ano, taga tayo, Reg.
Well, to us, hindi Maynila ang Las Piñas. Saan ba si Ryer? Las Piñas ba?
Muntinlupa kasi.
Muntinlupa.
Las Piñas. O, diba?
Malika on two accounts.
Oh my God, it's really a province.
Pero, oh. Kaya nga rin man naman ako nagyaya.
Oh, kasi luluwas ka na lang din.
Kasi nandun na ako.
Bila na sa Mega Mall naman siya. O, di nyo kaya. Mas malayo pa kung saan kami. Kaming lahat.
Oo naman. Diba? I had to support sa Mega Mall my girlies, my sisters sa comic.
Your sisters.
Tama, diba? So, support. If you guys are around, Paranaque.
Natapos na. Abangan yung susunod. Oh, si Kevin talagang pag-closing siya nagiging ano.
Oh, so if you guys are around the area, too late.
Tapos na siya.
Well, it's too late. Ayun, sorry. Okay, we're gonna go back to business.
Okay, in fairness, kasi official business.
Oo, matagal din tayo nawala.
Ano? Oo, hindi na ako pag-record.
Oo, hello guys. Sa mga po, sa mga listeners po namin, kami po yung nagbabalik. And uh-oh, alam ko wala kayong pake.
But okay, welcome back to us.
Welcome back to us. Uh-oh. Diba?
Kasi medyo tatlong linggo din yung i-cover natin, diba?
Bakla so, talaga, naloka ako. Ang dami palang papanoorin, no?
Girl, halos buong March yung coverage natin. March 3 to 24.
Oo, so, at kaya nga ako nagpumilit na mag-record na tayo kasi nag-overload na yun.
Yun na nga. Yung kabak ko in my head, sabi ko putang ina, tatlong, kanina kasi, sabi ko, tinanong ko sa kanila, so magre-record ba tayo tonight? Oo, mag-record. Pero, ilan na ba? Ilang linggo na ba? Dalawa na ba? Sabi ni VP, dalawa, tatlo. Ha? Oh my God! It's a lot.
It's a lot.
Kaya, simulan na natin yung a lot natin. Oh, with you. Three episodes of Love for Love's Sake. Episodes 4, 5, 6.
Yeah. Yung 4 lang napanood ko, pero go.
Girl.
Sister.
Sis. It's beautiful.
And sobrang, ito talaga, takes the, ano, the cake, it's just. Ito lang din, ano.
Na-redeem nila, na-redeem ng Korea yung, ano nila.
Yung so drought. Far, ha? Nasa, oh, and nasa ano na tayo? Nasa, ang term? Cusp?
Cusp? Yun yung ano, diba? Yun yung pag sa movie. The cusp of.
Gagaling.
Starring.
Yun yung kanta ni Anna Kendrick sa Pitch Perfect.
Cups. Bye. Diba? Unfortunate. I love it. Anong cusp? Sorry, di ko alam anong cusp.
Cusp.
Andyan na, parang pa-transition na to it. Ganon.
Cusp. Kasi hanggang 8 lang naman to, diba?
Oo. And then like 6 na. And then sobrang nag... Kasi over the course nung 3 episodes, well, nagkaroon ng... Oo. Over the course. Like, komsay.
Breathless. Go on.
Maybe
breathless.
More of a runaway, girly. Kasi utang na.
Uy, ano ba? First 10 tatlong, minutes in.
Tatlong episodes kasi, sobrang nagkaroon nga ng shift dun sa tone ng story, sa characters. Nagkaroon din ng major change among the ano. Actually medyo nawala nga sa ano si nerd
sa character.
Oo, yung other three yung nagkaroon ng ano ng major ML sa ano. Oo, development sa story. Even mga si Ate Girl eh, mas may exposure this time. Yung kapatid ni ano ni nerd. Tapos yun nga si Junior kasi. Yung episode 4, doon yung ano na nga, yung tumakbo na siya. Gamit pala niya yung sapatos. Oo, bilang regalo. Si, ano mo, VP, hindi siya straight. Ba't siya nagregalo ng rubber shoes sa lalaki kung straight siya?
O bakit bakla lang pwede magregalo ng rubber shoes?
Well.
We wouldn't know.
Well. Survey says.
Oo. Kung may nakikinig man sa aming straight, pakisagot nga.
Oo.
Sa kapwa lalaki, ha?
Mm-mm.
If it's for a girl, definitely meron.
Pero yun, oo.
Pero yung, bro!
As a friend. Bro, I got new shoes for you. Oh.
Ano ba?
Hey, bro. You know, we're gonna shoot hoops tonight. I bought you some kicks,
new shoes,
pare.
Kicks.
I bought you some kicks, pare. Para maganda yung shooting mo, bro. Para pasok na pasok yung bola, pre.
Pare, may bago akong sneaks for you.
Oo. Ganda to, bro. I bought it sa, ano, sa Mercado, pare.
Sa binong pet shop.
Oo. Oh, tapos.
Oh, yun. Tapos, ang ganda na. nung yung game element din. Kasi doon na nga, di sort of habang nung tumatakbo si Kuya, umaakyat yung ano niya, yung fondness level kasi nga sumigaw siya, 'di ba, from the pictures. So parang nabuhayan ng loob si ano, si Junior. Tapos yung
kada, rin yun eh. Realization na rin ni Junior 'yun na okay, baka gusto kita.
Oo, baka gusto kita. Oo, 'yun.
And more tapos, like ano, and more like ano, tawag dito. Parang pwede naman pala siyang magustuhan. Hindi na parang agusto, kasi konti pa lang 'di ba yung fondness level. Hindi pa naman siya. Hindi pa naman siya
kada,
parang
kada
may tapak, ano, oo.
Oo,
may increasing diba? Fondness.
Okay, ano noon, parang oh, gawin na ako kasi, oh, he's liking him, gano'n.
Ganun siya tumakbo?
Oo.
Deserve. Nauna, Dede.
Tapos yung kada tapak niya, may graphics, parang may sparkle, sparkle. Kasi nga, bakla siya. Sparkle, sparkle.
Iiwan siya ng trail. Mm.
Oo. Tapos, yun nga, from episode 4 to 5, hindi na siya naging masungit. Parang biglang 180. Parang hindi na siya ganun din ka-weird for me. Naging baby girl siya.
Oo, oh, Mars! Actually, more than hindi masungit, medyo matampuhin siya.
Oo.
Oh, oh. Parang
hey, what is this energy? Why are you giving me a baby girl energy? Oo, as in baby girl energy. Sabi ko, pero cute ha, to be fair. And nakakakilig naman. Pero parang, ay, another, ano, another side of him na hindi ko in-expect na makikita ko na ganun pala siya. Well, di ba, being timid and silent. Yun na nga, girl.
FM ko? Parang,
napabak lang to, napaganun talaga. Kaya naman palang umiti ni Kuya, hindi naman din.
Nung mga utang. Nung ano, nung nag-date sila by the seashore.
Sige.
Ang cute no. Ang cute niya. Parang, anong gusto mo? Siya ba mahilig?
Sarap
siya gutom o siya
big? Sumang bila dito?
Tapos sobrang love ko yung ano, yung use of ice cream. Pagdating dulo na yun ng 5. Yung ano, parang nagtatampo ka, ice cream tayo. Parang ganun. Tapos yun, ginawa din niya kay ano, kay senior.
Kasi binalik lang niya. Wait, para naging pero, ano ni Alice.
Pero ginawa na niya yan dati, di ba? Tama ba? In the first few episodes.
Laging si senior nag-iaya kay
senior
ano.
Senior nag-iaya ng ice cream.
Di ba? Ng ice cream.
Oo. Ngayon, si ano si Junior.
Si Junior.
Oo.
Oo. Pero nagulat ako dun sa twist ng episode 5.
Which ano one?
Twist? Yung nanay niya.
Yung nanay oo. Niya. Kasi nag-date-date nga sila. Tapos pumunta sila sa isang cafe. Tapos parang ano siya, ang tawag doon, iwas sa ano, sa
hilo-hilo siyang ganun. Oo, na, sa na Chris Aquino, vertigo
mo. Oo nga. Oo, na vertigo siya.
Sino ulit? Sino yung
nahilo? Senior. Si senior kasi andun daw yung nanay niya, tapos parang todo sorry naman si ano, si Junior. Hindi ko alam.
Oo nga naman, di naman niya fault yun.
Oo. Tapos, ano pa bang nangyari doon sa 5?
I mean, kung nandun yung nanay niya, anong ambag?
Wala, parang mas nag-unearth lang kasi unti-unting nag-ano ka sa mga past ng mga tao. Yung isa, yung isa sa tatay naman niya, si Junior tatay sa tatay niya.
Oo, diba?
Ang galing din nun, by the way, yung ano, yung backstory ng mga characters, parang unti-unting napapasok and ang anong tawag, medyo smooth lang yung transition, hindi sila parang came out of nowhere.
Oo, tas ano siya, proper siyang element ng plot, hindi siya device lang pang push forward ng story.
Oo. Actually.
Diba, nabigyan ng weight yung pinagdadaanan ng characters. Kaya nga, coming into episode 6, parang doon ako, hala, ano nangyayari?
Grabe yung, it's, parang ang daming feelings ko doon talaga. Kakapanood ko lang din nga kasi, parang una, yun nga, may kilig ka pa rin kasi apaka baby girl niya, ano, ay napaka, nasa Alandi niyo. Alandi-landi din Junior. Gusto niyang halikan si ano, every time.
Oo, every tapos yung, ako, oh. Yung pagtawid ng street, yung aking galang. Oh,
oh, oh. Bakla, totoo
in front
ba?
Of girls yun, ah. In front of the oh, girls. Oh. Mga
Oy, ano episode yan? 5? 6? Oh my God. So
kasi sumisikat na si Junior, tapos parang nagkakaroon siya ng fans na kasi nga sikat na siyang athlete. So dinudumog siya, tapos biglang sa gitna nung pagdumog-dumog sa kanya, selos si Senior. Kapit siya, bulong siya, aking ka lang. Tapos alis sila.
Oh. Tapos tinigasan si Junior. God.
Oo.
Yung Junior. Yung Junior.
Hindi talaga sana yung Junior ni Junior. Yun nga, tama. Kasi nga, nag-stop ka Kevin sa 4 eh, di ba? Nung 4, parang papihit pa lang yung ano, yung mood ng show. Tapos 5, doon tunodo kasi yung ano, yung kilig.
Kilig.
5 and 6.
Pagdating nung 6, yun, papakiligin ka lalo. Tapos babawiin.
Yun. Oo. Well, hindi naman bawi, pero more of, well, yes. Basta, ang
bawi
galing din
eh.
Nun.
Bawi eh.
Kasi lumabas yung about the game. So parang met yung existence na nung game. And mm-hmm. how, at this point, nung una nilalaro niya yung game. Tapos ngayon parang siya na yung nilalaro nung game. Kasi parang...
Hindi na kinakaya nung...
Oh.
Go. Ikaw muna.
Ayun, parang kasi nung episode 4 kasi tayo. Parang, di ba may mga side quests siya na unti-unti niya na, ano, na namamaster na parang, ah, dali naman na ito. Huwag maganon-ganon siya. Tapos, very intuitive. Yung ano intuitive. Niya, yung pag-approach niya dun sa isang side quest kasi parang ang mission sa kanya, kailangan niyang kumita ng how many won? 3 million won. Tapos, niisip. So, bukod sa nagmenta siya na ko anek-anek, sinubukan niya mangutang sa lola niya. And nung bandang dulo para makumpleto na niya yung kota niya, kumuha lang siya ng band-aid. Tapos parang, bilhin mo to, 500 won. Parang ganun. Tapos parang doon niya na master, na abuse yung system.
Oh, yung game.
Oo. Eh kasi nagkaka-system error, yun na yun.
Yun nga, yun yung bumawi. Parang biglang kaya ng game yung ano niya.
Yung changes sa ginagawa niya, di ba? Parang ganun.
Oo. So may scene dun sa episode 6 din yun, di ba? Yung lahat ng door na dadaanan niya, iba yung...
Ang galing doon. Sobrang parang, oh my God.
Parang Matrix. Nag-glitch. Parang ganun.
No, pero gets na game error yun. Pero kung ikaw yung nakaka-experience nun, tangina, traumatizing yun.
Oo.
Diba?
Parang siyang ano.
Napanaginipan nyo na ba yun? Nagkaroon na kayo ng ganun panaginip?
Yeah, oo. Yung parang alam mo yung kwartong papasukan mo dapat based sa location pero, mo sa prior. Pero pagbukas mo,
iba siya. Parang,
naka-disorient. Parang saan galing-galing nun. Tapos, syempre, yung Solace. Junior. Kasi doon natapos yung ano niya, yung eme niya, yung error niya. Tapos, parang pawis na. Basang-basa siya ng pawis. Tapos, parang si Junior.
Umumutla.
Oo, comfort naman si Junior sa kanya.
Tapos, may kakanta ng Solace. Aselos pala yun. Nabawal na. Sorry.
Puta kina, ang layo ng... Ang dami tinalunod. Joke na yun. Yun ang dami na
yun. Medyo ano yun ha? Multi-layered yun.
Oo, multi-layered. Diba? Tapos yun nga, yung ano niya, yung ang tawag dito, yung cliffhanger. Mm-hmm. Is nagkaroon ng system error nung pauwi na siya. Parang hinahatak niya si Junior kasi mag-isa lang siya sa bahay niya, di ba? Tapos hinatak siya pa, parang doon ka na mag-stay para ano, para protektado, parang ganun. Tapos biglang nag-system error nung nasa malapit siya sa bahay. Ang galing noon, galing niya ma-paranoid kasi parang oh my God, gets. Kasi nag-flash yung ano system error. Tapos ang galing lang din, hindi na pinakitang humilata sa ano, wala nang drama si ano, 'di ba? Si Lola, parang blink lang yung lights and then nandun uli yung effect ng debuff.
Tapos
cut to yung nasa hospital bed na si Lola.
Oh no.
Tapos may nag-pop up window. anong pipiliin ko, Dota o ako?
Oo.
Anong pipiliin mo, Dota o ako?
Ganda.
Ang galing na din yung, di ba, pitik-pitik lang din halos yun eh. But like, syempre may ano rin, pitik-pitik na glimpses nga sa buhay niya, yung kusan yung real life niya, I guess.
Ay,
may balloons. Yung, I think namatay siya sa car accident. Siya ba yun?
Si Junior yun.
Ah, si Junior yun. Si Junior, no? So, yun yung choice. Oo. Anong gusto mo? Itotorfan tong jowa mo o mamamatay yung lola
mo? Or mamatay yung lola mo.
Oo. Tapos ang tanong, sino ang importante sa'yo? Oh. Ito na nga. So medyo ano na nga siya. Medyo
high borderline.
Umabot din pala siya.
Oo.
Kaya nga. Diba? But make it gay. Alisin borderline. Correct. But make it
but
gay.
But make it gay.
Antaray. May ganyan. Episode 6.
Oo. 6. Ang ganda nung
sobra.
Tapos may isang point pa doon na sobrang favorite ko, yung turning point ni Bully. Ano, ni senior dahil kay Bully. Hindi, yung pala, fun fact, Kevin, pag napanood mo yung 6, spoiler na din. Straight nga si senior. Kaya hirap na hirap siyang
wala karon siya ng ex na babae. Kasama siya doon sa mga pitik-pitik.
Pitik-pitik sa past life. So, tapos para
so ano talaga gagawa natin ngayon?
Di ba? Tapos, di ba, bet din kasi siya ni Bully. Tapos, ano, si Bully parang medyo gumive up na ng slight. Tapos, sabi ni Bully na, ang hirap mong mahalin kasi ayaw mo magpamahal. Parang ganun.
Oh, in fairness, sa character development ni Bully doon. Parang,
ang pogi niya nung moment na yun.
Ang pogi, pero kasi pogi naman talaga siya.
Pumogi siya lalo.
Diba, ever since naman talaga.
Oo. Tapos, pero pumogi siya lalo nung sinabi niya yun.
Episode 4 ba yun? Nung binugbog siya and nambugbog siya.
Oo.
So, kasi yung first kiss ng show na to, yung first kiss ng show na to, di ba, hinalikan niya yung Bully.
Mm-hmm.
Kasi may nambugbog. Kasi si...
binubully si Bully.
Oo, may binubuling bakla si Bully. Tapos, ba ko ito?
Binubuling siya dahil bakla.
Tapos yun, hinalikan niya.
Hinalikan niya.
Oo.
Pero yun, ang galing ni Bully. Tapos, nung sinabi na niya yon kay ano, na ang hirap mamahalin kasi ayaw mo magpamahal, flashback kay senior, na yun pala yung sinabi ng huli niyang ex na girl sa kanya.
Oh my God.
Baka naman bisexual naman. Pwede hindi naman. Ito naman. Pwede yan. Because the LGBTQIA plus charot community is... Ano,
would like to think. Charot.
Would like to think. Waffle time.
Phil Garina. You feel me, I feel you.
Okay.
But yeah, sobrang ano nga, ang galing. Kasi sobrang dami-dami nang nangyayari sa ngayon na lang din talaga, Korean BL na medyo immersive. Immersive yung story. Tapos,
it is though. Kasi it is a game.
hindi siya shallow na ano eh, na putyo-putyong 8 episode na. Basta kung anong...
Malaman yung 8 episodes.
Yun, malaman.
Mm-hmm.
Ng pogi. And so, it has everything. I love it. Sana hindi maka-disappoint yung 7 and 8.
Sana. So, looking forward to that. Ayun. So, yun yung Love for Love's Sake episodes 4, 5, and 6. Abangan natin. Dalawa na lang yan. And ano, mukhang may maluluto tayong pakulo pag in-unload na natin to.
Ay,
may tatanong na yung iba natin mga sisters kung kailan natin daw
i-release. Sponsored by tayo ng ano, Carmex.
Sorry, nag-gusto try yung
Carmex.
Asa ano, galing sa lamig. Charot.
Nivea. Ito rin, galing sa ano. Ang sarap nito.
Ano mo, ma-share ko lang. If kailangan nyo nung parang, if super dry, tapos nagsusugat yung ano, Carmex is the key.
Hindi.
Sa'yo, Nivea. Ako, Carmex. Tinry ko na yung mga Nivea, ganyan. Hindi siya nag-work. For me, Burt's Bees, hindi siya nag-work. Oh. Yung Carmex yung maganda.
Kasi may Carmex
na lang. For me, depende.
Kasi yung Lucas Papaw, yung parang petroleum jelly.
Ay, yung Lucas Papaw, pwede ba yun? Pwede yung ba sa lips?
Oo.
Oh, di para doon talaga yun, di ba?
Lips yun. Oh.
Talaga.
Yeah. Okay. Ayun.
Thank you sa aming
maraming salamat sa aming mga lip balm. So, sana meron sponsors soon. Charot. Anyway, next natin na nagbabagong baklita ang 23.5 ng bagong GL ng GMM TV na naka 3 episodes na. Kasi hindi tayo
nag-try. Pero dalawa lang napanood ko. I'm so sorry.
Ako rin naka 3
ako. 1 and 2. Ako rin 1 and 2.
Pero kaya rin eh, kikwento ko yung 3 na after natin i-discuss yung 1 and 2.
Oo. VP, may tanong sa'yo. Kamusta ang pag-sub ng Netflix?
Actually, mas gusto ko yung sub ng YouTube.
Talaga?
Mm-mm.
Mas gusto ko yung font ng subtitle.
Oh, well. Pero yung, ewan ko, iba yata yung nagsasub nito kasi, or I don't
feel
know.
Feel ko din. Alam mo, pero parang feel iba ko din. Kasi, parang, ano, parang, minsan, context clues, dun sa body, sa body action, body,
language.
Bad body.
Bad body.
Bad body.
Bad.
Sa bad language na lang nila. Kasi parang, oh, parang yun naman yun yung sinabi. Tama kasi sa Netflix ako nanonood. So, tama ka. Buti nga tinanong.
Well, doon lang naman dapat tayo nanonood.
Hindi. Wala ba sa YouTube?
Wala, wala. Sa Netflix lang.
Ah, okay, okay, okay. Kala ko may YouTube eh. So, parang ako, ha? Huh? Yun ba yung sinabi? May mga ganong doubts ako. Eh, pag sa YouTube kasi, parang, di ba parang ano yun, fan, hindi naman ba? Fans ba nagsasubs nun? Hindi.
Minsan, pero official. Alam ko, official yun ng GMM.
Official. Oo, eh, parang they understand the concept eh, di ba? So parang they know the script by heart, di ba? So parang mas maganda nga yung translation if it's in YouTube. But anyway,
sorry. Yung sa Netflix, parang very ano pa siya, literal.
Oo, yun na.
Binabago based sa conversation eh. Like, inaalaw niya.
Diba?
Yung sa Netflix, very literal.
Oo, may ano talaga, meron talaga kailangan maintindihan mo yung context para ma-translate mo siya na maayos kasi yung literal na ano, yung literal na sinasabi doesn't really mean the same. Mm-hmm. 'Di ba? When you translate it.
So kapag pag nakita mo sa body nga, 'di ba?
Oo. Yung translation. Saka may ano, kapag may sinasabi mga English words or Taiglish words yung character, sineskip ng Netflix.
Pag may English.
Hindi lalabas.
Parang ibig nila sabihin, dapat naintindihan nyo na yan.
Gets nyo na dapat yan, guys.
Eh, diba, si Teacher Goji English yung tinuturo niya.
Mm-hmm. True. Diba? Ganda nun. Ang ganda nung dalawang teachers na ano.
Actually, part ko sila.
Anyway, sorry nung so
ano ko muna tong 23.5.
Ano nga ba 23.5? Ito yung temperature sa Taiwan. Napupunta ako.
On a good day.
I had a very good day. Sunny day. Diba? And then yung 23.5 is the GL series nung ano, hindi nga siya spin-off eh. Pero ginawan sila ng sariling ano nila, series nila nung From Bad Buddy. Tapos ang cute kasi.
Ang cute.
It's
yes,
it's based in high school, which I feel na it's okay. Kasi baka diba sinasabi natin, ha, we're so tired of the high school setup, Kimber. Pero I think ito yung gusto ko sabihin. I think na for a GL, 'di ba? If that formula worked for BL and you are just really testing the waters, 'di ba? The setting it up in this type of environment is also siguro them testing it out if it's gonna work or not. And so far in the two episodes that we've seen, CVP3, it is working, and actually you don't realize na sa school nga pala sila. Kasi you're only focusing on the characters. The school is just really the environment. But they are working independently on their own and their story works well with everyone. So parang ako, ay, ang ganda ng writing. More than anything, ha? Ang ganda ng writing nito. And ang ganda kasi may mysterious Kimberhu yung story. Kung sino si Earth.
May pagka-ano, you got me.
Ayun na nga! Med. Oh my God! Uh-oh. Girl! Ay, yun talaga! As in, sa episode 2. Sa episode 2 talaga. Sabi ko,
doon nag-fly eh.
Got mail to ah.
Oo.
Yung template niya, got mail. Anyway, it's a setup of may isang girl, no? Bago lang siya doon sa school. Tama ba? Bago siya doon sa school, diba?
Transferation.
Bago siya sa transfer siya doon sa school na yun. And then, para may tumulong sa kanya na ano, na cute, very pretty na girl sa school din. Noon, sinama siya papasok. Tapos, narealize niya na, oh my God, sinafollow ko siya. Parang ganun, diba?
Oo.
Sinafollow ko in Instagram. Ganyan. And then, no, nag-progress, no, parang everyday nakikita niya si Sun, si Sun yan, no ba? Mm-hmm. Tapos parang nahuhumaling siya lagi.
Nahuhumaling up to the point na nagiging super clumsy siya sa mga actions niya.
AKA Taytawan.
Ah, nga siya yung ano, baka siya yung
pen.
Blueprint.
Yung blueprint.
So... sobra siya nagiging clumsy, tapos yung mga life decisions niya mali. Kasi hindi niya alam paano i-divert yung sarili niya dun sa attention dun sa girl na yon. Parang
ganyan. Parang yung kata ni Fergie.
Ano yun? Clumsy. Glamorous?
Hindi, clumsy. Kasi clumsy siya dun.
London Bridge.
Big girls don't cry.
Oo. Yung mga nagsuspell siya.
Congratulations.
L. Oh, di ba kaya glamour G? L. Oh,
L. Oh, ang galing. Smart.
In fairness. Nasa iyo yung brain cell today.
Pasa-pasa tayo. Pasa-pasa natin. Ako naman, ang dating sa akin, parang ako, laging may constant reminder yung show na parang hindi para sa akin yung show. But like, na-appreciate ko pa rin siya. Una, high school nga. And I'm over high school. Tapos pangalawa nga, GL. But like, also sobrang na-appreciate ko yung kilig na sineset. Kasi medyo similar siya sa ano eh. Parang heartstopper na mas mababaw.
Oo.
Pambata eh. Diba yung heartstopper kasi medyo pambata din talaga. So yun, nandun ako sa level na yun. Tapos, ang galing lang din umarte ng mga tao. Kasi, pag yun nga, Fico kaya lang din ayaw natin masyado ng high school. Or kung bakit tayo nagsasawa sa mga high school settings na BLs. Kasi, yung mga umarte, parang hindi pa nakaka-graduate ng high school in real life.
Parang high school film yung pinapanood natin.
Oo, yung ganun. So feel ko dahil dito ang galing-galing umaten ni ano ni Milk. Galing-galing umaten ni Love. Yung supporting cast ang galing-galing. Ang love na love ko si ano, si Eileen kasi nga alien siya.
Alien. Oo. So,
oo.
Noong una kasi nga, Ford, hindi ko masyadong bet din yung kay Eileen.
Ah, hindi. Una pa lang kasi gets ko na kagad yung character niya.
Oo. Eventually nag-gets ko. Ayun, going back si Ford din. Oo.
Super cute niya doon. Oh. Kasi friends siya doon. Friends, ang dami. Friends siya doon ni ano. ano pangalan ni Bida?
Si Ongsa.
Ongsa.
Ongsa. Ayun, si Ongsa. Kasi naalala ko lagi si Alien. Kasi yung kapatid.
Alien.
Sobrang funny. Na Aileen. Aileen. Oh. Pero Alien kasi ano, dahil ano siya, very...
Kaya nga yun yun, di ba? Ano yung pangalan ng ate? Ano pangalan ng ate? Lahat sila feel ko pan yung pangalan eh.
Alpha.
Si Sun. Alpha. Kasi nga siya yung panganay.
Oo, and ano siya, and star pala siya, apparently student council president. Oh. Ganon. Diba?
Tapos S-star yung club. Oo. S-star yung grupo, diba? Or yung pangalan ng school.
Nung school, pangalan ng school.
Oo. Ang alam ko lang kasi S-club. Don't stop. Don't stop.
Pero yun, ang ganda nung setup, tapos... Ang ganda din ng cinematography. Parang for a high school setting, ang glossy tignan ng high school.
Ang glossy nga, oo. Kaya nga siguro nilagay sa Netflix eh.
Mm-hmm.
Oo. Tsaka, ang daming lingering shots, though.
Oo.
Napansin. Kasi nga, pag nasa sky, di ba, pag tingin sa sky, ang ganda rin ng mga interstitials. Interstitials!
Antara! Yun yung palabas ni Christopher Nolan.
Yun nga. Oo,
yun yung Oo, may black hole, black hole. Kasi space, oh, ano pa itong 23.5? Oh.
Hindi nga, ano nga 23.5?
Yun yung angulo ng Earth. Yung tilt ng Earth.
Mm-hmm.
Towards the sun. Ay, pahiram mo yung...
Siyempre, hindi siya, okay. Ano, hindi siya diretsong ganyan.
Na ganun.
Oo.
Kaya may seasons.
Oh my God, hindi ba the Earth is flat?
Ay. Ay. Parang mababawasan yung shape.
Hobo tayo, pero hindi ano.
Hindi tayo flat Earth.
At ano... But yeah,
akala ko palalapag lang galing ng ibang bansa. Earth is
na jet lag kahit jet na yun nasa lag. Isang
na same time zone.
Oo.
Girl, nasa itaas lang ng Pilipinas.
Naka-gown lang sila tapos parang nasa ano lang sila, damuhan and then na.
Oo. Yun ba yung
conversations sila sa text. Oo. Oo.
Oo. Imaginations lang nila.
Ni Elsa. Ang ganda
saka
ng
parang, sobrang tawang-tawa ako sa episode 2 dahil dun sa astrology club. Di ba yun?
Gago na nasa shower room ng ano.
So, merong shower curse kasi yung ba? Astrology. So, episode 2, astronomy. Yun na yung parang, astronomy club. Tawa-tawa ako kasi so yung episode na yon pipili na ng club, 'di ba, for sa pag ano, pagpasok ng school year, pili ka ng club, saan ka pupunta, ganyan. Eh hindi pa makapili si Ongsa, saka si actually si Sun din, hindi pa siya makapili. And then merong ano, merong sumingit na, "Oh,
lang napili." Tapos lang.
Oo. Diba? Certainly. Tapos sabay pa kayo magpe-pick up ng nung flyer. Ang dami-dami flyer sa gilid.
Oo nga. Yung iisa talaga yung...
Kaya ka, diba? Anyway, ano tawag dito? Eh di biglang may isang sumingit na ate na, "Hoy, mga bakla, meron na ulit Astronomy Club!" And may, apparently, may curse pala yun. Curse, Astronomy Club. Na ang daming na aksidente. Wala pa naman na to Torfan, no? Pero... Ang daming nangyayari. Sana.
Let's hope.
Sana wala pa. Ang daming nangyayari. Like yung teacher, yung advisor, nadadapa, napipilayan.
Kasi nga clumsy din siya.
So parang nung tinry nilang pumasok doon sa Astronomy Club, si Ongsa, dami nangyari. Well, sa katangahan din naman niya yun nung una. Tawa-tawa ko doon sa
bubaboba
doon
talaga. Ayoko na!
Tinapon niya yung telepono.
Tapos doon yung alas yan, boba lang.
True, tawa-tawa ko, humingi pa sila ng tulong doon sa monk. Tapos yung monk, umaarte na yung mga monk ngayon. Dati kasi diba hindi?
Ngayon may lines. May lines si monk.
May lines yung mga monk.
At sassy siya.
Sabi ko, "Hoy." Tapos diba nung naiputan na si ano si Ongsa, sabi pa, "Ay, napahiya pa tayo. Alik ka na, umalis tayo dito. Baka sabi siya, mamata pa, iputan ka din." "Hoy, yung monk, OA."
She has lines.
My God. It's so funny. Kasi so camp. Ang camp talaga.
Actually, may camp. Oo, may pagka-camp. Wala na yung pagiging alien ni Aileen. Di ba yung kwarto pa nga niya?
Oo. So, ang ganda ng mga gadgets ni Aileen, ah. Yung new helmet na merong, na merong earphones.
Yung sa, sa rooftop.
I want that. Oo.
Yung nasa rooftop. Na ewan kong bakit siya may access doon. Dapat doon nag-meet yung Astronomy Club.
Oo.
Hindi sa shower room.
Mukha nga siyang lumang shower room. No?
Hindi siya mukha. It is talaga. Repurpose lang. Talaga. Yung mga bilog-bilog sa taas, yun yung mga shower head eh.
Ah, hindi ko napansin.
Balikan. Let's watch this.
Ulitin natin. Play VTR. Charot. Oo.
Ay, yung mga makulay-kulay.
Yung bola-bola sa taas.
Oo. Okay. Ako rin hindi ko rin napansin. Akala ko parang design lang siya. Dinesign lang siya nung...
Tata ko, bakit nga ba nasa tabi ng ano? Nasa tabi ng basketball court.
Yung pala. Shower room pala siya. Mm. Yun. Pero sobrang cute nga. So, episode 3, yun na, medyo nag-converge na yung story nung mga lahat ng characters doon.
Internet?
So, ha? Ah, oo. Fiber. Charot. Kasi sobrang cute. So, parang may may green light, may green glowing light daw sa isa sa mga kwarto. So gusto nilang imbestigahan ganyan. Oh, tapos ang cliffhanger pala ng episode 2 ay ni-reveal ni anong pangalan ni AJ doon?
Ten.
Si Ong na ex niya. Yeah. Tapos tinuloy yun na parang naging sila pala for 3 days.
Ah, niya. Oo nga pala.
Oo. Sorry. Tapos edi na-issue na naman si Ong sa ganyan. Kasi parang, ay, ex siya nung pinakasikat at pinaka-poging crush ng bayan sa school na to. Ganun. So in-issue si ate mong girl, ganyan. Tapos, yun, selos-selos din naman si Sun. But, yun nga, biglang
solace,
nagkaroon...
Solace.
Nag-green light mystery kineso sa one of the classrooms. So, nag-stay behind sila Ton, yung vice president, yung secretary, saka si Ford.
Ano yun, di ba? Si Otto?
Oo. Na, yun nga, side note, crush niya si Ford dito.
Oh, cute.
Diba? Parang may babakla pa. Ganun.
Go Charisa May.
Correct. Love her. Tapos, nag-stay behind din si Aileen kasi nga gusto niya malaman baka alien 'yon tapos baka daw friend niya kasi wala siyang friend. So sinamahan siya ni yung isa pang girl ng ano din.
Yung isa kapares girl, niya.
Oo, kapares niya si June. Halimutan yung pangalan niya sa. Nag-stay behind din siya ganyan. Tapos itong si Ongsa pinuntahan siya sa kwarto ng ate niya. Na parang, ba't si Aileen hindi pa umuwi? Ganyan. Tapos hindi ko naman siya kasama pa uwi. So, hinanap nila sa school. So, lahat sila nasa school. Ganyan. Tapos, nung pabalik na sila Ongsa sa school, na kasalubong nila si Sun, nagmumotor na naman si ate girl. So, siya yung sinakyan nila papunta doon. So, dami nila tumakas papasok sa school ng gabi para malaman kung anong green na ilaw. Tapos yung pala, fans club lang siya ni Ton, nagpe-prepare sila nung lighted signage ng para sa birthday niya. Ayun. Tapos, cute kasi, dito medyo na binuuna nga nila yung side couple. So parang, ang lungkot ni Aileen kasi nga hindi siya aliens. Na parang wala siyang friends, ganyan. Kasi yun, sabi ni ate girl kapares niya, parang, tayo na lang maging friends.
Si Clubhead.
Ang cute kaya nila nung niyayaya pa lang ni Clubhead doon sa library.
Oo. Pero yun, mas cute yung moments nila dito sa episode 3.
Okay, nakaka-excite. Gusto kong ituloy na. Talaga cute.
Sobrang well-balanced na nung episode 3 na parang, okay, gets, kilala natin lahat ng characters, ganyan. Binigyan natin ng tamang context and pa-under na yung kwento.
Deserve.
Oo. So balance siya, hindi siya nakatil.
Oo. Hindi na siya 23.5. Zero degrees na ganyan.
Oo.
Yun yung episode 3.
Okay, sobrang nakaka-excite.
Catch up na lang kayo dyan.
Oo, madali naman. Bilang Holy Week. Holy Week na. This starting, ito pala, no? It's a Holy Week.
Holy Week na.
Sana kayo rin, Holy, this week. Only.
Well, Sam Smith.
We'll see.
Well. Mama don't know.
Sister.
Anyway, so yun, 23.5. So abangan nyo. Meron pa tayong isang nagbabagong baklita. Ito bagong-bago.
Yeah. Nasa Netflix din. In fairness sa Netflix.
Young Royals. Season 3 na.
Girl.
Ang strong ng
girl.
Star. Strong.
Super. And ang ganda pa rin talaga ng soundtrack nito. The western soundtrack.
Swedish House Mafia.
Mafia. Uy.
Swedish sila.
Totoo. At saka, okay, so after season 2, 'di ba merong speech si Crown Prince.
Oo,
si
Will, sabi niya, bakla ako.
Oo, bakla ako, and I love it. And I'll embrace it. Yan.
Oo.
Come season 3. Doon na nagsimula na parang, okay, tenable muna nila si Will, si Simone, tsaka si ano, ang pangalan na isa? Yung frat brother. August. Diba? Na parang, oh, isa-settle natin to ha, mga bakla kayo. Tigil-tigilan nyo na yan, pero ganito, bibigyan namin kayo $1 million. Putong ina, $1 million yun. Te, na euros ha. $1 million.
Ayaw ni mommy. Tapos,
ayaw ni mommy. Sabi na mami niya, hindi ko tinuturuan ng mga anak ko para mag, ano, ng bribery, Kimberly. Sabi niya gano'n. Mm-hmm. Eh, wala rin siya magagawa, sabi nung queen, kunin yung deal na yun.
Oo.
Kunin yun na! Diba? Oo. Kunin yun na. Plus, eh, parang nagpapakita, nagpanic attack. Pero, parang, ano eh, no? Parang ini-insinuate doon na parang may sakit na si Reyna. Diba?
Reyna.
Oo, si
Iko Queen. Nga, oh, so parang ganun eh. Parang, kasi kailangan na nila i-ano yung next in line eh. Kailangan na i-push
Part nung deal between the royal family and August is that after Will, ang susunod na magiging crown prince, kung hindi man ma-fulfill ni Will, ay si August.
So,
they had to be civil. The second runner-up, the first runner-up will be the winner. Diba? So, maging civil lang daw sila. G. And then, apparently, no, talagang bawal. Bawal masyadong out and loud and about si Will pa rin. Kasi syempre, there are still conservative people around the country.
So, sa akin habol sila ng ano, paparazzi.
Ni Lady Gaga. By Lady Gaga. Fame monster. MNZ. Diba? And then, so minamanage siya. Minamanage na siya ng ano, nung parang PR niya. Na para, oh, kalmahan mo lang yung pagiging bakla. Accept kita, pero kalmahan mo lang, girl. Ganyan.
Actually, very ano, na, parang ano, parang yung sa red,
white and royal.
Na-realize
ko din noon. Namin yung PR girl. Diba, meron na kasi silang PR girl. Anyway, pagdating nila sa school, girl, hindi nila kinalmahan.
Hindi, alam mo, sobrang gusto ko yun. Kasi pagkakita pa lang nila,
dun sa bahay, palas pa lang, girl. Naglampo
ka agad sa palas, kwarta. Yung recess, no 15-minute recess supposedly. No,
kasi
ano,
heated
no
na eh, by Beyonce.
Oh, by Beyonce. Tapos ano,
tap on hardwood floors.
Sila, usap sila na parang, paano mo ba na-imagine na ma-meet ako dito? Parang ganun. Ganito, tapos mom, yun. In fairness naman, actually ito yung nagustuhan ko sa ano, sa season 3, kasi yung sa season 2 wala masyadong ano sila, 'di ba? Kasi nga break sila no season 2. Kaya ano, hindi ko masyadong nagustuhan yung season 2 actually. Kaya sobrang
ano talaga ba?
Oo. Etong season 3 yung start, yung sobra kasi parang let's get it on. Kasi nga hanggang kahit sa school kasi they got it on.
'Di ba? Pagpasok sa school, 'di ba? Ang pogi ni Will this season. I don't know why, pero may glow up si Kuya mo. Pero parang ano eh, no? Pero parang they're filming.
Alam mo ko ano yung story, sorry. Kasi naalala ko kagad si Justin Jose, rest in peace.
Bakit? Ano si din sa Jose, acting
kasi
niya.
Sa acting nga ni ano.
Ni Will.
Naalala ko, oh my god, Justin Jose. Ganun na ganun.
True. Mm-hmm. To be fair. Pero parang sinut nila to ng in short span of period yung ano, yung break. Kasi hindi malala yung difference eh. Unlike sa Love, Victor, na parang pagdating mong, hindi pala sa Love, Victor. Pero in other shows, pag like Stranger Things, girl, season 3, iba na itsura.
Yung abangan mo yung parating pa lang, di ba?
Di ba? May ganun. So parang, okay, sige, game. Ang cute.
Pero yun nga,
I get. Basta naka-pink! Sabi ko, kasi, oh my God.
Naka-pink 5 si ano, pink 5 si Prince, tapos naka-yellow 4 si ano.
Si tapos uh-oh, girl, naghalikan in public. Loving it.
I love it. Oo.
Diba?
So, ang ganda nung conversation ni Will dun sa isa pang ano, yung katropa ni August na bakla din. Pero sobrang on the down low. Parang sabi niya, parang I don't support yung ginagawa mo sa buhay mo, pero that's brave. Parang ganun.
Ah, bakla ba? Ah, oo nga. Nung, ano,
oo, nung Shane sa grinder, yung party-party.
Yeah. And then, actually, ang ganda din nung story ni Sarah, yung kapatid ni Simon, tsaka yung Frenny. Shit, I forgot the name of the Frenny.
Felice.
Si Felice. Oo, yung It Girl. Yung one of the It Girls.
Uh-oh.
So parang sinabi doon kasi medyo na-depress si Felice dahil nga, di ba, from season 2, kasi nga sinex ni Sarah si ano si August, di ba? Tapos, tapos yun nga, si Sarah din yung nagbulatlat ng secrets ni August.
So nasaktan yung tinagong sa police. Kaya di ba kasi tinago ni Sarah sa kanila, yun yung unang niyang atraso. Tapos yung pangalawa, yung sinubong niya sa police, kaya sumabog yung the whole thing sa police and sa news. Kaya kailangan mag-settlement nila sa start ng ano.
Oo. Yun. So, tapos na-depress siya. And then yung mga friend ni Felice, parang, lahoy, kailangan natin intervention. Diba?
Mm-hmm.
Eh, ang ganda na sinabi doon na breaking up with siguro someone you love or you dated is not, oh my God, the English. Parang mas mahirap.
Mas mahirap
makapag-break with the best friend.
Oo,
makapag-break sa best friend versus the one na nakapag-relationship ka, diba? Or binate mo. Ganyan, which is parang, oh my God, oo nga. If you're breaking up
with your best friend. So, paano kung like, naging jowa mo yung life, best friend mo? Di patong-patong.
Eh, di ginawa mo ang best friend mo.
Oo, diba?
Ginawa mo. Ganyan.
Oo.
And I am stupid enough.
Well, yes.
To fall in love with my best friend. Diba?
So, yun yung mga nangyari.
Ang ganda. Oh my God, talaga. Alam mo, I'm starting to love the their language. It feels sexy for me. I don't know. Ano nga ba? Swedish yun na, di ba?
Swedish.
Hindi ko pinapanood ng English dub. Kasi pinapanood ko yung original
dub. Ever since, original dub ako lagi. Kaya kailangan nagbabasa ako. Oo.
True. Hindi ko siya white noise.
Mm. hindi rin talaga. So yun, haka-excite. And 6 episodes lang ata siya. And also, naglabas sila ng documentary at ang BTS. Nasa Netflix din. Huh? Young Royals Forever.
Ah, okay. Parang supplementary kineso.
Supplementary!
Oh, yes. Uh-oh. It is very that. Oh.
Yun. So yun, yun na ba? Yun na ba yung Young Royals? At meron pa kayo.
Ano pa ba yung mga pasabog sa Young Royal?
Ayun nga, ang daming rules na pinataw sa kanila. Yung kasi, una, grounded si Simon.
Tapos, sa school, bilang sobrang daming scandals na lumabas. Like, ang dami daw umiinom outside the school premises.
Nagdodroga.
And then, it's really getting out of hand. May pumasok na isang babae na interim na principal. Sabi nila, wala na. Kakalmahan nyo na lahat. Dahil pwedeng mawalan ng prangkisa. Prangkisa! ma-shutdown sila kung hindi magtitino yung mga estudyante. So may curfew sila, bawal ng
one hour lang yung phone time.
Wala ng phones, ganyan. Uh-oh. And it's getting really crazy. But we don't know how are they going to react with their hormones bilang mga bata sila.
Mm-hmm.
Ayun. And aside from that, nga, bilang piniprepare na rin si Will as the crown prince. So excited for the next episode.
Ang daming ganap. Oo. In fairness naman. Yes. It's a wonderful, ano.
It's a wonderful show.
It's a wonderful. It's a wonderful.
World. Oo. So yan, yun ang ating mga nagbabagang baklita para sa last 3 weeks na ito. Grabe, isang oras tayo inabot. Well, kalahati ng
cheat. Oh my God, sorry. Oo.
Okay lang, bibilisan natin yung susunod.
Oo, yung mga susunod. Pero bago tayo mapunta dyan, syempre kung meron kayo mga comments, reactions, or ano pa ba? Share. Basta pwedeng sabihin, ganyan.
Ganyan naman.
Ilayag na natin yan on social media at The Shippers PH on Facebook, Twitter, Instagram, and Threads, and at Shippers PH naman on TikTok. And syempre kung nakikinig kayo or nanonood sa Spotify or, and or YouTube, don't forget to follow and subscribe para ano updated kayo sa every new episode. Sa every new thing. Ganyan, every new episode. Whatever. Tapos, ang hirap mag-multitask.
Kaya mo yun, girl.
Tapos, yung episode 5 ba, nabasa na natin tong reply?
Alam mo, basahin mo na lang din. And then,
basahin na lang
actually,
natin.
Actually, hindi ko sure.
Oo.
Ah, okay. Nabasa na natin siya. So,
o, di, wag na pala.
Oo. Basta tinanong natin yung huli natin, episode 6, kung maganda ba ang Cherry Magic Thailand for you and 100% kasi wala masyadong bumoto.
Sa isa lang.
Nagsabi naman na oo.
Sige. Congrats.
Diba at least meron kasi wala.
At least may sumagot.
Lagay niya yan. Lagay niya yung balikal.
Correct. Tapos tinanong natin sa Q&A kung sino ang ship of the week mo. Sumagot si Boss Maeve. Ang sagot niya ako saka si Net. Kasi nga wala
si wala si James.
Oo.
Pwede naman. I support for the Bayawaks.
Correct. Ayun. Tapos si Jom nag-comment naman sa YouTube ng mga luma pa nating episode to.
Ano sabi?
Ay, grabe. She's ano, backtracking.
Oo. Season 3 pa to na Boodle merch. Yung nagpakita tayo ng mga merch natin.
Oh,
yan. Wait, but may nag-reply sa... Ah, okay.
Ano yan? Pussy in bio yan eh.
Oh, may nag-reply sa atin? Sino nag-reply nito? Basta sabi ni Jom, nung na-receive ko yung nga yung merch ng Last Twilight, medyo naiyak ako while unboxing. Worth it kahit ang gastos. Well, kasi nga naman, you know, pag merch, may emotional connection. Sure.
Emotional
connection.
Oo. Tapos sabi niya dun sa isa pa nating episode, yung Yes Who. Remember na naglalaro
pa tayo? Oh my God.
Pandemic.
May time tayo.
May time tayo maglaro. Oo. Sabi ni Joms, wala akong tama ni isa.
Oh my God, Jom, keep up. Asensya
na.
Wow.
So, di ba? Special shoutout kay Joms na nag-backtrack ng mga old episodes na.
Oo. Oh my God, diba? Thanks, kita.
Oo nga. Gawin nga natin ulit next time, charot, sa pag-unload ng ano, ibang mga bagay. Yun. Okay. So, yun na ating mga poll and answer kineso of last week. Yan, mapunta naman tayo sa ating mga baklitang iba. Shipper Kevin, may kopya ka ba?
Meron.
Meron. Huwag mo lang basahin yung mga naka-ano, naka-parenthesis kasi notes ko yan. Naka-parenthesis.
Ah, meron? Itali mo na lang. Ah, okay. Although I love you and you, episode 4 to 5. 4 and 5. Ari girl, star employee na. Star din sa Moving On. Sana si ex-jowa rin. Haba naman nun. Perfect Propose, episode 3 and 4, na udlot na date, kadal ang kapalit.
Para ito ang bagalan mo, dinidelete ko sa ano, dinidelete ko sa text yung mga naka parenthesis.
Ay, okay na, para makita natin ako ano yung pinanood ko.
Kaya nga, ayan na.
Wala na.
Na-refresh ko. Na-refresh ko. Oh, ayan. Lasingan portion, aka aminan ng feelings. So, perfect propose, yun pa rin ba yun? Okay.
Hmm.
Okay, yung anon, skip muna namin. Dali ko pa napapanood. Ako yung nga yung...
Oh, go.
Habol siya dyan.
Habol ako dyan. Pero, nakita ko yung poster nito sa Taiwan. Tawa ako.
Malaki
so, pinapropose talaga nila, in fairness, ha? Strawberry film.
Alam nila kasing nandun ka.
Kaya nga, oh, eto bakla.
Bet ni Shipper Kevin to. Ganyan.
Oo, my Strawberry Film, episode 2 and 3. Ate girl, tuloy ang laban sa taong gusto niya kahit hindi siya ang gusto. Ay, tanga. Yun yung tawag dun.
True.
Ang girl sa loob ng film, nasa loob na rin ng classroom in real life. Ay, kabog. At may lalayag mo kaya, only boo? My only boo. ng Thailand. YouTube March 31. Ay, kaberg. At ang gossip girl na si Shipper VP at ang magkakwento nito. Yung nanon solo concert, may sumamting. Ano kaya yung something na yan?
Correct.
Oh, yan na. Umpisahan na dyan.
Oh, sige, simulan na natin dito. Yun nga, so di ba nagka solo concert na si Nanon nung, ito lang, this week lang. Parang pinopromote na rin yung bagong album niya, ganyan. Tapos, di ba may mga fan benefit yan, kineso, high touch, photo card, group photo, ganon. May isang group photo na...
Wait, ano yung high touch? Lagi ko nga nakikita yung
high touch.
Hi! Hi! Appear.
Hi.
Touch.
Okay.
Nagano'n namin si Tay.
Touch. Hindi ka kasi sumama.
Sure.
Tapos yun. Yun nga. Tapos may isang group photo. Parang yung 1:20 yata na group photo. Basta ang dami nila eh. Halos lahat. Siguro 19 out of the 20. May dalang yung mask na mukha ni Om. Tapos tinakip nila sa sarili ng mukha.
Which is...
Tapos yun yung
pinitsura. Hindi ko tayo-tayo yun. Magagets ko yung joke. Pero kasi ito... Parang...
Medyo ano na siya eh. Harap-harapan na talaga. Sa harap na medyo, ng artista.
Medyo road. Medyo road siya. Tapos usually pag high touch... Before pa yan ng concert, diba? Ay sorry, yung group picture
yung group photo,
or depende sa ano, depende sa organizer.
Depende sa organizer. Oh, ito mukhang after kasi nag-post na sila eh, lumabas yung picture.
Oh my god. Medyo, guys, move on.
Yun lang.
Ano sabi ni Nanon?
Yun nga, guys, move on. Kasi next batch
wala akong nakita. Wala akong nakitang post or anything pa.
Oo. Abangan natin. I'm not
sure. At the time of recording, kung
siguro meron. Siguro sabi ni Nanon, hulihin nyo yung mga yan. Charing
yan. Gago. Abangan nyo yung updates.
Pero, wala lang. Parang, hindi ko alam kung ma-offend ako for Nanon, but ako, I guess, oo. Benda kong slide.
Oh, lalo na kung hindi mo kilala nga yung mga tao.
Oo. Saka solo concert na yun.
Weird, no? My God.
Diba? Ginawa ba yun sa solo concert?
Oo, parang ginawa ba nila yan. Oo, yun nga, sasabihin ko. I was gonna say. Ginawa ba nila yan nung kayo win? Hindi.
Nadyo, ibang level.
Sa bagay.
Oo.
Yun. Anyway. So, yun. Okay.
Wala
ang song. Yun na. Kwento na tayo.
Okay, go, Mars. Go ka na sa iyong ano. Although
ano I ba love na to? You. Parang, although I love you, tapos ano pala yun? And you? Yung pala yun? Eh, ikaw? Yung pala yun?
Sorry. Although I love you. And you.
Oh, may kama pala siya. Hindi ko alam kung saan ako nasagap na may kama siya. Akala ko parang I love you and you dalawa. Di ba?
Pero bakit ganun? Parang weird yung sentence construction. Kasi although I love you,
Ewan ko. Ano pa may Japan?
Well,
so,
it's not their first language.
Basta yung episode 4 kasi, yung ate girl na may crush sa kanya, parang it, things were made clear to her na rin agad na bakla, si ano si Kuya Izakaya. And then ang bilis niya mag ano talaga, parang sige pormahan natin yung gusto mo, ganyan. As in, siya pa yung nagpresenta sa sarili niya, siya pa yung ano, gustong tumulong. So yun yung nangyari, parang eh magbe-birthday si Kuya Tokyo. Eh di, ano sila, na parang surprise party, na naudlot, ganyan. Tapos parang na-frustrate si ate girl kay ano, kay Kuya Tokyo. Parang, oh my God, parang di mo pa ba nag-gets na ikaw yung gusto. Nagalit siyang ganun. Tapos, natapos yung episode 4 na parang pinuntahan ni Kuya Tokyo, ay Kuya Izakaya si ano, Kuya Tokyo sa bahay niya. Tapos, yun, nag-celebrate siya ng birthday, nabigay siya ng cake. Tapos, doon na siya nag-confess ng feelings sa parang, ay, gusto kita, ganyan. Tapos, yun pala, all the while, bumisita si ex, yung ex niya, sa mismong Izakaya. Parang, oh my God, may curveball, ganyan. Tapos, yung episode 5, doon nag-revolve sa si ex, parang pinilit niyang ipasok yung sarili niya ulit dun sa bahay ni Kuya Izakaya, na parang, oh, gawin natin ito yung ginagawa natin dati, na parang ako yung nagsaserve, ganyan. So parang minandohan niya siya. Kaya na yung ginawa ni VP nung earlier. Di ba? Like, the things na parang, I'm gonna stay here, tapos I'm gonna work with you, ganyan. Tapos, all the while, basta sobrang nagsisinungaling si ex, na parang, na-fire ako and wala akong matirahan, ganyan. Tapos yung pala, gusto niya makipagbalikan kay Kuya Izakaya. Throughout the series so far, pinapakita na hindi maganda yung relationship nila. And medyo pangat yung breakup. And then, sobrang apektado si Kuya Izakaya. Tapos yan ngayon, di pinupush away na niya si X. Parang ang gwapa ni X. Parang ako, I won't push him away. So,
you will push him closer.
Push him towards you.
Tapos nakakatawa doon kasi since matagal niyang naging jowa yun. So parang, di ba, may ano nga, di lagi nagko-confide si Kuya Izakaya doon sa straight best friend niya doon sa sauna. Tapos, habang nagko-confide siya, hindi mo tingin yung ex, ganyan. Nandito lang pala sa likod niya. Kasi alam yung gawain nila. So yun, ang cute nun. Tapos, ano pa ba nangyari dito? Ano pa? Teka lang yung headline. Ayun, no, yun lang. Tapos, natapos yung yung episode na parang tinanong ni Kuya Izakaya, so ba't ka nagsiselos kay Kuya Tokyo? Kasi parang nagselos siya, naabutan niyang parang hahalikan na ni ex si Kuya Izakaya. Tapos yun, so gusto mo pala ako. Ganun. Tapos parang sabi, hindi ko sure kasi. What I feel, ganyan. Balik, parang gusto na nga rin niya. Tapos yun yung nangyari. Cute! Ay, parang hindi rin siya, parang bukod sa hindi siya sure kung ano feelings niya, parang ang nilatag na rin doon, naaalis din kasi siya in a year, parang ganun. So parang kung i-entertain pa niya si Kuya Izakaya, paasahin pa ba niya or what, yun. So may 1 year na tanning din sila, parang doon sa Love for Love's Sake, pero walang death na penalty. Okay. Next dito sa Perfect Propose. Tama ba? Yun na ba yung next? Uh-huh. Oo. Yung naudlot na piyesta dun sa temple with the yakisoba. Naudlot yun. So di siya nakapunta. Tapos pagbalik niya ng bahay, nakita niya dun may isang tray ng yakisoba. Bumili pala si fiance. Kasi nga, alam niyang masarap daw. Parang ganun. So yun, kain siya na kain. Tapos parang, yung all throughout the episode, parang nade-depress siya sa work na sobrang, trigger warning. Kasi yung stress siya sa work is very relatable. Parang step by step. Tapos, ang tawag dito?
Okay.
Oo, ganun kalakas yung feelings ko dun sa sa workplace drama niya. Tapos all the while, nag-iisip siya ng way kung paano makabawi kay ano, kay fiance, kasi parang ang dami-dami mong ginagawang ano for me ganyan, tapos wala man lang siyang ano balik, kumbaga. Tapos parang sabi ni ano, sabi ni fiance, o di sige, cuddle tayo.
Oh my God. So,
reluctantly, pumayag si ano, oo, cuddle lang bro. Tapos yun, dinicuddle sila for one night. Tapos, more flashbacks as to how natuto. How na learn ni fiance to ano to make luto the dishes ganyan. So may flashback na yung pinagsisilbihan niyang lolo. Sabi, if you're gonna make luto for someone, parang ganun, is yun yung isipin, parang paano magugustuhan ng paglulutuan mo, parang ganun. So hindi siya yung cooking daw is not a selfish act ganyan, more of parang ano, acts of service, I guess. O, parang gano'n. Tapos yun. Tapos, ano pa nangyari? Ayun. Next episode, sobrang nag-breakdown si ano, nag-breakdown from fatigue si Kuya Salaryman. Tapos parang hindi niya mag-gets kung bakit, ba't mo ko gusto ganyan. Tapos parang in-explain lahat ni ano, na parang, basta may isang instance lang na pinilit kasi ni Salaryman na kilalanin or hindi ipeti si ano si fiance nung bata pa sila, kaya siya na kumaling. Tapos yun, tapos parang pag you're my hero, parang ganung klaseng moment. Tapos yun, na nagtapatan na sila na feelings, pero hindi ko maalala kung naghalika na, parang hindi pa ata. I would remember.
Well, you would know.
But yung mga tong mga Japanese sabias na to, hindi sila parang extraordinary, hindi sila outstanding, but like hindi rin sila laylay. So it's
scary lang.
Oo, scary lang. So parang hindi ko rin talaga sila ma-push sa inyo na i-headliner. Pero ang it's okay. It's okay. It's giving standard. So yan si Perfect Poses. Isunod ko muna yung isa pang Japanese kasi ito yung pinaka-intriguing sa lahat, pero feel ko walang patutunguhan yung sa My Strawberry Film. Kasi yun nga, naging four-way. So parang lahat may unrequited feelings.
Okay.
Yung una, yung sa episode 2, yan nga si Ate Girl na may gusto dun sa bakla. Na parang, umpisa pa lang, alam ko nang bakla ka. Pero.
Pero I will love you.
Oo, very that. Oo.
Ay, delulu.
Oo, medyo delulu. Oo. Tapos parang kaya siya nakikiano with the group dun sa paghahanap dun sa girl on film. Kasi more time with each other, parang ganun. Ganun yung excuse nung the other two. Yung okay. Bakla din dun sa isa pang lalaki. Tapos, the following ano episode, biglang umappear si ano si Ate Girl from the film.
Oh.
As a transfer student. Tapos, di syempre, ano na sila, parang kinausap na niya si Ate Girl, si girl sa film. Tapos, pinakita na yung film. Tapos parang, ay! Wala siya nunal dito. Parang ganun. Ay, wala akong nunal dito. So, hindi ako yan. Ganyan.
Ay, okay.
Oo, sa kamukha lang. Ay? Oo, yun. So, parang...
It's Lizzie McGuire, the movie.
Yeah, very ano nga, yung setup niya talaga, it's giving thriller pa nga eh. Kasi nga, nasa 8mm film, ganun. Pero parang, hindi... Very thriller yung feels, pero hindi ka niya dadalhin doon. Parang ang ano, pero very intriguing pa rin. Oo. So parang sino siya, parang ganun. Tapos parang nung dulo ng episode 3, sabi ni Kuya, parang ewan kong tamang pagkakaintindi ko. Ewan kong pinupush siya na gusto pa rin niya yung babae dun sa film. Kasi gusto pa rin nilang hanapin yung girl. Or nalipat na yung gusto niya dun sa ano, dun sa kaharap niya. Or natututunan na niyang i-like yung ano, kasi parang nakikilala na niya. Like, yeah, kasi nagpunta na rin sila sa isang cafe. So yun, yun yung nangyari. Tapos, ano yung last?
Yun na.
Ay, meron akong hindi nadagdag na kailangan nyo panoorin. Actually, meron na pala akong gustong iangat sa inyong ano, isang Japanese. Pero none, nawala sa list. Oo, sorry. Yung ano?
Surprise! Yung,
surprise! Kasi pinanood ko na yung ano, Love is Better the Second Time Around.
Ay, oo nga.
Ah, oo nga.
Ang ganda. Ang ganda. Sobrang gusto ko yung mga ganun. Gagaulala. Okay. Okay. Tama yan. Huwag mahihiyang magtanong.
Magtanong.
Gagaulala ba nito?
Tama. Ah, nabuo. Kasi nga, ano sila, mag-ex sila. Tapos parang nag-meet uli sila habang eto na, nag-work na sila. Mm. Tapos,
ay, antaray.
Basta yung mga gusto ko eh.
Mga yung mag-ex?
Ungkatan. Oo, mga
wait, so bakit kanina triggering ang BGC for you?
Ewan ko, init. Hulas na hulas ako.
Mm. Yun lang yung nag-trigger.
Yun lang talaga ba? Baka na lang.
Baka naman may inaalala ka. Oh.
The second time around.
No, I'd rather not.
I'd rather not. So meron.
I'd rather not. Tapos,
Oh my God.
Wait, ano ba? Guys, may
kailan yan? Nung airport ba siya?
Airbase. It's been 5 decades.
Kailan po natin nare-realize? It's been 5 seasons. Kailan po natin nakikita ang true colors na isang shipperay?
Shipperay, oo.
Fuchsia. Spell.
Ano fuchsia?
Ano fuchsia? Bakla fuchsia. tapos ano?
BGC.
Well, wala na. Nasamunting lupa na ako. I'm sorry. Nakawin na. Ang tawag dito, di in-interview niya dun sa ano, si ex na prof, parang dean pa nga ata siya. Si ex na prof, very ano siya, like jolly siya in front of ano, in front of si Kuya Magazine something siya, writer. Si Kuya Writer. Tapos, si Kuya Writer siya, medyo ano siya, iwas siya, ganun. Tapos, ano, nakatawa lang yung ano nila. Alam mo, yung conversations nila with each other, parang talagang may pinagdaanan, pero parang let's not talk about it. Parang ganun. Kasi nga, we have a job to do. Parang ganun. Tapos, may pumasok na assistant. Tapos, alam mo yung assistant, yung tingin dun sa writer na ex, parang,
ay?
Oo. So parang alam mo na kagad. Tapos biglang sabi ni writer, oh, so inaano mo yan, no? Ganun.
Oh my God.
Oo. Kasi parang sobrang, oh my God. Hindi ko may sabunutan. Sana meron. But it's giving that. Oo. So yun. Sobrang naglatag pa lang sila. Tapos yung ba ng dulo, parang nalasing kasi sila, nag-usap sila about work. Tapos nalasing isa. Tapos hindi niya mahatid sa bahay nung ni writer. So, hinatid niya lang to sa place niya mismo. Tapos parang, may mga dila dito. Tapos, kasi yan, nalasing kanya ganyan. Tapos, ending nun, ewan ko, naghalikan sila. Ewan kung paano na ano yun.
Deserve.
Oo, halikan. Tapos, sabay pasok nga nung kanta ni Ayumu Izamu. Nice.
Ayumu Imazu.
Imazu, oo, sorry. Japanese kasi. Si Kuya. na ang ganda-ganda, sobrang bet ko. Kasi parang, oh my God, I love it.
Siya rin yung kumanta nung sa, ano yan?
Eternal Yesterday,
oo.
Oh, so parang, I guess, Suki siya. Parang, girl, we need a song.
Pero girl, in fairness kasi kay Kuya, as in tunay na ano, singer-songwriter ang ganapan.
Oo. But yun, sobrang, ang ganda. Yun yung gusto kong i-gawing headline.
I-push.
Kahit na hindi ko nilista dito sa ano.
Oo nga eh. Sige, episode 2 tayo dyan next week. Ano.
Oo. So, yun. Kitsy prof.
Wala namang underage dito, no?
Prof nga! Saka ano, wala rin magkapatid dito. Sorry, Kevin.
Gagi. Tama na ba?
Pero ano lang talaga, yun nga, yung ungkatan ng past, tapos parang may third, ano, third party na masama ang tingin sa ex, tapos,
deserve.
Just kidding. Oo.
Sige.
Anyway, yun na po, tapos sa
wedding. Wow. Yun. And yun nga, yung mailalayag mo kaya natin next week, yung Only Boo. Hindi ko alam ha, based sa trailer, parang,
yeah, yung sinasabi ko kanina na iba sa 23.5. Ayan, mukhang ano nga, high school na mukhang...
Ito mukhang high school talaga.
Na mukhang ano.
Ayan.
Pero nagkaroon na ng better context at least yung plot. So, from the trailer.
Pero ako actually, medyo maganda yung plot? Parang si Kuya na may idol dreams na parang ayaw i-encourage ng parents.
Oh, tapos in-enroll siya sa high school sa probinsya.
Sa probinsya, oo, para ano, para malayo sa ano.
Sa pag-audition.
And nakita niya siyang sumayaw. Mas magaling siya sumayaw kaysa doon kay ano nga, kay sino yun? Kay Min.
The Cherry Magic. Kay Min.
The Cherry Magic.
Oo. Ito mukhang, ay, sumasayo talaga siya.
Dancer talaga si Kuya. Oo. Mm-hmm. Pero yun nga, it's giving me what I felt sa My School President na official trailer. Parang it's there, but not quite.
Hindi ka sure.
Cute si ano, Kuya Karinderia, in fairness.
Match, oo. May itsurang promising. Saka nandun si Bo.
Ayun na nga, nagdala ng big names, so baka need ng
kailangan.
Help.
Baka sakali.
Oo.
Makatulog.
Andun si Bo. Sino pong meron pang iba, di ba?
Si... Marami pa eh. Maraming medyo
kilala. Oo, medyo marami. Medyo marami sila binitawang pangalan. Kasi nga, they need all the help they could get.
Si Louie. Saka si Milk nandyan din pala.
Si Milk yung ano, yung guardian siguro or ate ni ano.
Hindi ko pa sure.
Nag-manage ng, ewan ko. Basta nakita ko nga rin siya sa ano, sa trailer. May siyang one line dun. Anyway, exciting times ahead.
Oh,
yeah.
Sana maka-catch up kami ulit.
Oo, true.
Kaya naman,
kakayanin. Oh. Anyway, yun. So, sige. Shippers, sino inyong ship of the week this week?
Ay, bully at ako pa rin. Charot. And then,
junior mo, nung nagalit si bully, parang ay.
Yung yes. Nagalit si bully dahil ano, out of love? Parang,
oo. Okay. Sakay ng ganyan.
Oo, alam mo yung galit niya na parang galit ako dahil ano, hindi mo ako, yun nga, hindi mo na ang mahalin kita.
Oo. Ang galing. Yeah, but yun, si senior sa si junior for me. For
si Kevin, the week niya.
Ako, si Ongsa, tsaka si Sun.
Cute din naman niya.
For now.
Well, tingnan natin. Marami pa naman iba na ano.
Pero,
bali mo man ship of the week din namin ni Ryan next. Yun. Anyway, yun ang ating episode for today. Maraming salamat, shippers, sa panonood at sa pakikinig. We hope to hear you and see you again on the next one kung kailan man kami magkaroon na next one. Charot.
Yes.
See you in 3 weeks.
Sana next week. Sana next week. Anyway, ako si Super VP na nagsasabing kung ang Beanie may pantropiko, ako pantropa lang.
Ay, ang ganda. Ako naman si Super Kevin at ang masasabi ko lang ay wala. Wala for today. May delivery wala. Kasi ako.
Ay, ako naman si Shipper Rai. I'm your sister. Paalam, sister.
Oh, awesome. Bye, sisters.
Say Louis. Say Louis.